Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
Dobrý den.
Dobrý den.
Právě začíná Meteor.
Dnešní vydání má pořadové číslo 3210.
U jeho poslechu vás moc rádi vítají autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Nejhmotnější černé díry.
Umí myš provést resuscitaci?
Létající delfín.
Proč poznáme bazény po čichu?
Líná evoluce trilobitů.
Jak změřit zemětřesení? Vesmír je plný úžasných objektů. Od pevných planetek po plynné planety, přes plazmatické hvězdy až po žhavé výtrysky z galaxií.
Přesto si myslím, že nejvíce lidskou fantazii dráždí objekt, který je velmi těžké si představit. Černá díra.
Ano, jen si to zkuste. Koule, ze které nic nevyletí. Kosmická popelnice. Co do ní spadne, je nenávratně ztraceno.
Včetně světla. Proto je černá. Žádný signál nám od ní nepřiletí a tak ji nemůžeme zkoumat.
Černé díry byly nejprve předpovězeny a až pak objeveny. Teoretikové totiž vypočítali, co se stane s velmi hmotnou hvězdou, až jí dojde palivo.
Gravitací se zhroutí sama do sebe, protože už tomu nebrání žádná síla.
Jenomže objevit ve vesmíru černé těleso je obtížné. Musí se v jeho okolí něco dít, musí tam být nějaká jiná látka. A tak jsme si na první potvrzený objev černé díry museli dlouho počkat, jak nám potvrdí astrofyzik profesor Petr Kulhánek z ČVUT v Praze.
První objevená černá díra v roce 1971, to byla ta hvězdná černá díra. Ty jsme objevili jako první v souhvězdí Labutě, kde byl rentgenový zdroj Cygnus X1, nebo nebyl, je tam pořád. Ale v tom roce 1971 se ukázalo na základě analýzy toho záření, že to nemůže být nic jiného než černá díra. Ty výpočty prováděl Paul Murdin, anglický astronom, a ty jeho první odhady byly, že by tahle černá díra mohla mít tak 8 hmotností sluncí. Což v té době vypadalo jako opravdu monstrózní objekt, 8 hmotností sluncí v rozměrech 24 kilometrů, to je nepředstavitelné. No ale jak šel čas, tak se ukázalo, že v těch výpočtech nebylo všechno úplně, jak to bývá u prvních orientačních výpočtů, v pořádku. A dnes udáváme, že hmotnost této černé díry je 20 sluncí. Čiže je to 20 sluncí a rozměr té černé díry je zhruba 60 kilometrů. Čiže představte si 20 slunečních hmotností v rozměru nějakého většího města. To je extrémně hustá látka samozřejmě, která zakřivuje čas a prostor kolem sebe. Má fantastické vlastnosti. Kolem je akreční disk žhavé látky, který generuje magnetické pole. To magnetické pole odnáší od té černé díry nádherné výtrysky. Takže je to hezké i na fotografiích z dálky.
Trochu paradox. Hezká fotografie černé díry.
Protože na snímku je vidět zářící okolí, ne černá díra samotná. V tomto případě jde o dvojhvězdu, na černou díru přetéká látka z druhé hvězdy.
Fascinuje mě ta hmotnost. 20 sluncí.
O rekord ale nejde.
Nalezla se i černá díra, která má 33 hmotností sluncí. A byla objevena přehlídkovou družicí Gaia, to je družice Evropské kosmické agentury a její jméno je takové nestravitelné názvoslovně, ale myslím, že ho každý pochopí, Gaia BH3. Čili Gaia je název té observatoře a BH Black Hole, černá díra, třetí v pořadí objevená. Takže tato černá díra je v souhvězdí Orla, má tedy hmotnost 33 sluncí a je to v tuto chvíli absolutní rekordman, co se týče těch hvězdných černých děr, které vznikají na konci hvězdného života z velmi hmotných hvězd. Našemu slunci se to nestane. Naše slunce na konci života se stane bílým trpaslíkem. Ale mnohem hmotnější hvězdy v závěrečných fázích odhazují látku a pak tam vznikne objekt, který se začne hroutit gravitací a z něho vznikne černá díra, která má řádově ty desítky hmotností sluncí.
Říkal jste absolutní rekordman, ale jen hvězdných černých děr. Existují tedy i jiné druhy?
Říká se jim černé díry střední hmotností.
To jsou velice zvláštní černé díry, které byly na papírech teoretiků desítky let, že by takové objekty mohly existovat. Dokonce se spekulovalo, jak by vlastně mohly vznikat, protože teorie nezakazuje, aby existovala černá díra třeba o hmotnosti 100 sluncí, ale nikdo je nikdy neviděl. A taková představa byla, že vlastně kdyby obíhaly dvě černé díry kolem sebe, že můžou splynout a vytvořit hmotnější černou díru. No a to se potvrdilo v roce 2015, když byly poprvé objeveny gravitační vlny, tak právě takový gravitační záblesk byl způsoben tím, že dvě černé díry se sloučily a vytvořily jednu větší. Čili při prvním objevu gravitačních vln, nejenom, že jsme objevili gravitační vlny, otevřeli okno do vesmíru v gravitačních vlnách, jak se často říká, ale objevili jsme první černou díru střední hmotnosti a dokonce její vznik. Takže byl fantastický objev. No jak šel čas, tak těchto černých děr přibývalo a přibývalo střední hmotností. Dneska ji známe už přes stovku a ten rekordman má 142 sluncí a je z 21. května 2019.
Spojování černých děr. Dokáží astronomové odhadnout, jak byly ty dvě černé díry těžké před splynutím?
Jestli máte na mysli tu rekordní, tak opět vyjádřeno ve hmotnostech našeho Slunce, to bylo 66 a 85.
Jak se k tomu odhadu došlo? Před splynutím ani jednu z nich nikdo neviděl.
Dá se to velmi dobře z té křivky gravitačního záření, které tady vzniká, se to dá reprodukovat pomocí numerických simulací a odhadnout, jaké byly hmotnosti těch jednotlivých složek. Ale samozřejmě, že předtím musely existovat ještě předchozí černé díry, které splývaly a další splynuly a další, protože ty hvězdné černé díry, jak jsme si říkali, mají, dejme tomu, 20 rekordman 33 sluncí, no a z toho těžko 142 sluncí uděláme, čili je to už několikáté splynutí v historii.
Splynou dvě černé díry, jejich hmoty se sloučí, pak potkají třetí, čtvrtou a pátou, která už také vznikla sloučením jiných, třeba tří, a máme tu rekordmana o hmotnosti 142 sluncí.
Ale pozor, opět jenom ve své kategorii. Jako v boxu, začali jsme muší váhou, přes pérovou a teď pozor, skáčeme rovnou k supertěžké, o mnoho řádů těžší. Ty už nevznikají zhroucením hvězd a jejich slučováním.
První černé díry takovýchto obrovských rozměrů byly objeveny v roce 1992. Byl to program Hubbleova dalekohledu, který sledoval galaxie a jejich jádra a v roce 1992 objevil několik galaxií, v jejichž centru byly obří černé díry. Jedna z prvních má název NGC 4261, což asi nikomu nic neříká, ale je to galaxie v kupě galaxií v Paně a v této galaxii byla objevena opravdu obří černá díra 400 milionů sluncí. Takže všechno, co jsme si zatím říkali, to byly stovky sluncí na jednu 400 milionů sluncí a v okamžiku, kdy Hubbleův dalekohled objevil takovéto monstrum v centru galaxie, tak se všichni ptali, co to je pro boha za divnou galaxii, ve které je takovéto monstrum. Proběhlo pak několik desítek roků. My jsme zjistili, že každá pořádná galaxie má ve svém centru černou díru, takže dneska stojí otázka naprosto obráceně, když objevíme galaxii a vypadá to, že v centru nemá černou díru, tak se ptáme, co je to za divnou galaxii, že nemá svoji vlastní černou díru. I naše galaxie má centrální černou díru, ta má 4 miliony sluncí a běžně jsou to stovky milionů sluncí.
Naprosto nepředstavitelné.
Ještě jsme neskončili. Máme tu absolutní rekordmanku.
Ta byla objevena v galaxii M87, shodou okolností také v souhvězdí Panny. To je velmi stará, obří eliptická galaxie a v jejím centru je černá díra s hmotností 7 miliard sluncí. Je to opravdu extrém a takováto černá díra se stala hledáčkem přístroje, ve kterém se spojily radioteleskopy na Zemi a podařilo se vyfotografovat první obraz těsného okolí této černé díry. Je to snímek, který tuším v roce 2019 oblétl svět a všude se v novinách psalo, věci vyfotografovali černou díru, tak bych to trochu uvedl na pravou míru, vyfotografovali těsné okolí té černé díry.
Vzpomínám si na její fotografii. Černé kulaté nic a okolo oranžový prohnutý prstýnek.
Hranice rekordu se ale určitě zase posune. Už teď je podezření na černou díru o hmotnosti 100 miliard sluncí, ale je to zatím změřeno jenom jednou metodou.
Jak tahle nepředstavitelná monstra mohou vznikat?
To je docela zajímavá otázka, protože u těch černých děr galaktických tam dodnes nevíme, co bylo dřív. Jestli dřív vznikly ty centrální černé díry, nabalily na sebe potom atomární látku a začala vznikat galaxie, anebo jestli je to obráceně. My víme, že galaxie se mohou srážet. Oni to nejsou srážky takové, jako známe ze srážky automobilů. Je to vlastně prolínání těch galaxií. A při tom prolínání ty galaxie se spojí a vytvoří větší galaxii. Nás tohle to pravděpodobně čeká z galaxií v Andromedě. Ty výpočty nejsou úplně jasné, jestli se s ní srazíme nebo ne. Ale pokud k tomu dojde, tak obě ty galaxie přijdou o svá spirální ramena, stanou se velkou eliptickou galaxií a v centru se spojí ty černé díry. Čili to narůstání hmotnosti těch centrálních černých děr může být tím, že do nich padá materiál, ale to hlavní narůstání té hmotnosti je, že se spojují galaxie, slučují.
Každá taková galaxie má za sebou možná i několik desítek sloučení.
Zaznělo ale, že možná nejprve vznikly obří černé díry a až pak se kolem nich nakupila hmota. Jenže z čeho by vznikly? To už po velkém třesku existovala nějaká velká nakupení hmoty?
Některé teorie říkají, že by to mohla být i temná hmota, která udělala nějakou zauzleninu a z toho černé díry. Jiné teorie říkají, že z těch nestabilit mohla ta hmota kolabovat rovnou, že nemuselo to jít přes hvězdný vývoj. A tomu se říká primordiální černé díry. Původně se uvažovalo, že ty primordiální černé díry, které vznikaly v průběhu velkého třesku, by měly mít rozměry elementárních částic. Ale když nebudeme v průběhu velkého třesku, ale v období po velkém třesku, tak ty primordiální černé díry mohly být i velmi hmotné. A pak nabalovat na sebe látku a je to jeden ze scénářů vzniku galaxií, který ale není ověřený.
Černé díry plné temné hmoty?
Zajímavá představa.
A logická. Vždyť černé díry přece temné jsou.
Představte si, že jdete po ulici, před vámi paní s nákupní taškou a najednou se sesune k zemi.
Protože zakopla?
Ne, leží nehnutě, možná je v bezvědomí.
Pak je třeba okamžitě poskytnout první pomoc. Nejprve zjistit, jestli dýchá. Otočit ji na záda, zaklonit hlavu, aby se uvolnily dýchací cesty.
Podle moderního návodu záchranářů se nemáme pokoušet nahmatat tep, protože to je zdlouhavé a s nejistým výsledkem.
Také je potřeba nenechat se zmást tím, že se dotyčná osoba občas trochu nadechne. Říká se tomu lapavé nádechy a ty pro život nestačí.
Je potřeba okamžitě zahájit resuscitaci, zjistit, jestli nezapadl jazyk, a pak provádět zejména masáž srdce. A když jsou na to dva lidi, tak v poměru 30:2 i umělé dýchání.
Také je potřeba hned volat záchranku. Existuje přesný postup, co by měl člověk dělat.
Nás ale teď bude zajímat, jak takovou situaci řeší zvířata.
Chcete říct, že si umějí poskytnout první pomoc?
Ptáme se biologa profesora Jaroslava Petra.
Když někde jdete a leží tam člověk v bezvědomí, tak nejenom, že bychom měli, ale přímo musíme mu poskytnout první pomoc. Dýchání z úst do úst, nepřímo masáž srdce, je to v zákoně, že neposkytnutí první pomoci se trestá. Že jo? A v přírodě to není jinak. Když ti živočichové, někdo v jejich okolí, má nějaké vážné zdravotní problémy, tak spoustě živočichů to prostě není jedno. Takže máme příklady z přírody, kdy skutečně se snaží tomu těžce nemocnému nebo zraněnému živočichovi pomoct. Třeba u šimpanzů tam je popsán případ, kdy malý šimpanz prchal před se honili, že jo, mezi sebou, tak vyletěl do koruny stromu, tam se s ním ulomila větev a spadl dolů ze 7 metrů. Zlomil si nos a měl těžký otřes mozku. Takže zvracel, bylo mu špatně, tomu malému šimpanzovi. A ti ostatní šimpanzi se kolem něj zhlukli a teď se snažili ho zvednout a ten krvavý nos mu olízávali, prostě čistili ho od té krve. Dokonce vůdce tlupy přišel a hlídal to, aby tomu malému šimpanzovi, který se z toho těžce sbíral, tak aby mu nikdo neublížil.
Velmi, nazvala bych to lidské chování.
Šimpanzi k nám mají vývojově hodně blízko. Ale pomoc si poskytují i nám vzdálenější příbuzní, třeba delfíni.
Když je tomu delfínovi opravdu špatně, když je mu zlé, tak třeba není ani schopen vyplavat na hladinu, aby se nadechl. Takže ti ostatní delfíni ho vlastně nadnášejí, vždycky ho vytlačí na hladinu, aby on se mohl nadechnout. A teprve, když už je definitivní konec, tak ho nechají klesnout ke dnu, padnout do té hlubiny. A je popsán případ slonů, kdy slonice vůdkyně stáda se zranila, padla nešťastnou náhodou a těžce se poranila a tam také ti sloni z té její tlupy k ní přišli a snažili se jí zvednout a snažili se jí pomoct.
Všechna zmíněná zvířata patří mezi velmi inteligentní druhy a taky společenské. Vzájemná pomoc je očekávatelná.
Asi ano, ale vědci tykon sledovali zvířata, u kterých byste něco podobného neočekávala. Jde o hlodavce. A to, co předvedli, vám vyrazí dech.
Teď máme z laboratoře příklad, který skutečně by asi i lékař označil jako resuscitaci, protože to udělali ti vědci tak, že měli 2 myšky vždycky a ty myšky nechali spřátelit, že to byly kamarádky. A potom té jedné myšce dali narkózu, takže ležela bezvládně, ale i v té narkóze vykazovala určité známky života. Přeci jenom dýchá, že jo, a tohle všechno. A pak tam pustili tu druhou myšku. A té myšce taky nebylo jedno, že ta její kamarádka je na tom takhle zle, že pro ní je bezvědomí, že jo. Takže zase ji očichávala a olizovala ji a dokonce ji olizovala oči. To je u myší, které jsou při vědomí plném, tak to se nestává, aby si olizovali oči. A tahle ta myš olizovala oči. A když to nezabralo, samozřejmě v té narkoze to nezabere, tak přistoupila k zákroku, který je to natočené na videu, takže je hmotný důkaz, že to ty myši opravdu dělají. Ona strčí čumák do tlamy té bezvládné myši. Do zubů veme její jazyk. Kousne do něj a vytáhne ho ven.
Je to vůbec možné? Myš vytahující jazyk.
Předpisové chování.
V té chvíli uvolní dýchací cesty, to my máme v první pomoci taky, že jo. Ale tam je asi důležitější to, že jednak tím kousnutím, ale také tím zatáhnutím, že podráždí jednu větev trojklaného nervu, která jde do toho jazyka. A tohle podráždění trojklaného nervu se přenese do mozku a ta myš se skutečně z té narkózy probudí dřív. Takže tady vidíme, že je to účinná resuscitace.
Kde se to v nich bere?
Vědce to samozřejmě moc zajímalo.
Studovali, jak je zařízené, že ty myši mají ten put zachraňovat tu druhou myš a co v tom jejich mozku to řídí. A zjistili, že na tom pracují společně 2 centra a ta centra mají zajímavé úlohy. To jedno centrum se nazývá amygdala a tam vznikají pocity, city, třeba i strach, pocit strachu. Ten vzniká v amygdale. A druhé centrum uvolňuje hormon oxytocín. A oxytocínu se někdy říká hormon lásky, protože on se podílí na tom, když se vytváří pevná vazba. Třeba maminka, když má miminko a dívá se mu do očí, třeba při kojení, že jo, tak té mamince stoupá hladina oxytocínu v mozku a tomu miminku taky stoupá hladina oxytocínu v mozku. A ten vzestup toho oxytocínu u nich současný, tak ten formuje ty jejich mozky k tomu, aby tam byla ta láska maminky k tomu miminku a to miminku, aby teda milovalo tu svoji maminku, jak to tak bývá. Takže tady vidíme, že i u těch myší se tenhle ten mechanismus asi při té resuscitaci uplatňuje.
Myš poskytující první pomoc. Zůstávám v údivu.
Už jenom krůček k tomu, aby prováděla umělé dýchání a stlačování hrudníku. může delfín létat?
No, pokud vyskočí nad hladinu, možná se dá říct, že chvíli letí.
Ale všichni víme, že za okamžik opět spadne do moře.
Chybí mu křídla.
A kdyby je měl?
Pořád by mu chyběl správný tvar a byl by moc těžký. Kam svými otázkami směřujete?
Že vím o delfínovi, který nejenom že létal, ale stal se velmi úspěšným. Delfín se totiž jmenovalo slavné české letadlo.
Stalo se tento den, 5. dubna. Během 19. století získali české země pověst technicky nejvyspělejší součásti rakouské monarchie a svoji úroveň rozvíjeli i po vzniku samostatného Československa, včetně leteckého průmyslu. Už v roce 1920 začala sériová výroba prvního letadla tuzemské výroby. Trend vydržel i po nástupu komunistického režimu. V roce 1953 vznikl podnik Aerovodochody, který převzal know-how z Národněné vysočanské továrny Aero. Měl vyrábět licencované sovětské stíhačky MiG, ale současně začal tým odborníků vyvíjet ve výzkumném zkušebním leteckém ústavu pod vedením šéfkonstruktéra Zdeňka Rubliče zcela nový cvičný podzvukový letoun. Cílem měl být stroj snadno ovladatelný, ale ne příliš citlivý na chyby žáků, schopný startovat z travnatých i jiných neupravených ploch. Zároveň měl umožnit kompletní výcvik pilotů tryskových strojů od základního až po pokročilý tak, aby potom mohli přesedlat přímo do cvičné verze letounu bojového. Tvůrci se činili. Takže dne 5. dubna 1959 vzlétl ve Kbelích první prototyp letounu L-29 Delfín, pilotovaný Rudolfem Duchoněm. Poháněl ho ještě proudový motor z Anglie. Po 15 měsících pak vzlétl i první delfín s českým motorem, vyrobeným v Praze v tehdejších závodech Jana Švermy, dřívější Valtrovka. S ním delfín dosahoval rychlosti až 600 km v hodině. Na přes rok proběhla v Moskvě až nečekaně objektivní soutěž, ve které delfín výrazně předčil polského i sovětského konkurenta a získal právo k rozsáhlé výrobě. To už byl hlavním konstruktérem Jan Vlček. Sériová výroba začala roku 1962 a běžela skoro 12 let. Vedle Aera se letoun vyráběl také v Letu Kunovice. Oba závody dohromady vyrobily 3665 kusů, což z delfína udělalo druhý nejmasověji vyráběný proudový cvičný letoun v dějinách. Předstihl ho pouze jeden americký s více než 6000 kusy. Časem delfíny nejen pokryly potřebu tehdejšího sovětského bloku, ale rozletěly se i do světa, kde naučili létat tisíce vojenských pilotů z desítek rozvojových zemí. Osvědčili se i v několika ozbrojených konfliktech. Dokonce jako jediný československý stroj dostali i kódový název NATO pro východní vojenskou techniku, a to Maja. V řadě států delfíny sloužily ještě počátkem 21. století. Někde jsou možná dodnes, jako cenní veteráni v soukromých rukou, především v USA. Některé z nich, vybavené přívěsnými nádržemi, s přehledem zvládly non-stop přelet Atlantiku. Legendární československý letoun L-29 Delfín poprvé vzlétl na den přesně před 66 lety. Jeho neméně úspěšným následovníkem se pak v 70. letech stal pokročilejší L-39 Albatros.
Thank you.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Albatros, tomu názvu rozumím. Ale proč se jeho předchůdce jmenoval po delfínovi, mořském savci?
Protože si byli podobní. Trup letadla připomínal tvarem těla právě delfína. Ostatně všechna letadla od firmy Aero nesla zvířecí jména.
Pravého delfína ale můžeme spatřit jen v moři.
Nebo v nějakém delfináriu. Myslím si, že nejbližší je v Norimberku v rámci zoologické zahrady.
Všem vodním živočichům závidím v parném létě, že se mohou schladit ve vodě.
Milovníci vody ale nemusí čekat na léto. Máme u nás velký výběr krytých bazénů a akvaparků.
Také chodím. Už v šatně obvykle po čichu poznám, že je voda blízko.
Myslíte tu typickou vůni nebo spíš zápach bazénů?
Mně osobně ten chlor voní.
No pozor, to není chlor, tedy určitě ne čistý chlor.
Co tedy vydává onu nezaměnitelnou vůni bazénů?
Ptáme se doktora Jana Havlíka z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd.
Známe to úplně všichni, já to mám spojené se svým dětstvím, kdy jsem opravdu každý týden chodíval a sotva člověk otevřel dveře od těch sprch, tak okamžitě ho udeřil takový ten charakteristický zápach, o kterém se říká, že to je ten chlorový zápach. Ale ve skutečnosti za ten zápach nemůže samotný chlor, protože kdybychom se přičuchli ke chloru, co bych tedy nedoporučoval, tak bychom zjistili, že zapáchá jinak. Ale ve skutečnosti ta pravá příčina, proč cítíme tenhle ten zápach, tak leží v nás samotných. A souvisí to i s tím, že vždycky v těch bazénech, zvláště u těch vnitřních, je napsáno, předtím, než vyjdete dovnitř, tak se důkladně osprchujte. Protože ten samotný zápach je způsoben sloučeninami, které se nazývají chloramíny. To znamená, je to nějaká sloučenina chloru a amínu, což je buď samotný čpavek nebo nějaká menší molekula, která právě kus toho čpavku sobě obsahuje. No a tyhle dvě látky, protože jsou reaktivní, tak spolu velice rychle reagují a způsobí právě ten charakteristický zápach.
Chlor do vody přidáváme záměrně, ale kde se tam bere čpavek a další sloučeniny?
Je to poměrně jednoduché, protože my perspirujeme, to znamená potíme se a vylučujeme spoustu látek, nejen tedy obyčejnou sůl a vodu, ale i spoustu látek, které jsou obsažené v našem těle, ať už je to třeba močovina, nebo to můžou být i některé zbytky třeba z kůže. A ty se ukládají na naší pokožce. A na naší pokožce se nachází velké množství bakterií, které právě se živí tím, že rozkládají tyto zbytky a uvolňují u toho spoustu dalších látek. No a ty v tom okamžiku, když se potkají s tou bazénovou vodou, tak vytváří právě tyto chloraminy, které jsou velice reaktivní a hlavně velmi těkavé, takže okamžitě i ve stopových množstvích zaznamenáme v tom vzduchu.
I malé množství je hodně cítit.
Znamená to, že jedině čerstvá voda v úplně novém bazénu náš čich nepodráždí?
Úplně nový bazén, pokud bychom napustili chlorovanou vodou, tak tenhle ten zápach rozhodně mít nebude. A my si to můžeme vyzkoušet i sami. Pokud máme čistou vodu chlorovanou, kterou bychom si opláchli třeba ruce a pak se k ním přičichli, tak ucítíme opravdu ten charakteristický zápach. A setkat se s tím můžeme i například při domácích úklidech. Pokud používáme nějaké chlorované bělidlo a vytřeme s tím třeba koupelnu a dostane se do styku právě s nějakými pozůstatky z našeho těla, tak můžeme ucítit právě ten charakteristický bazénový zápach. Stane se to třeba omylem i tak, že se tím bělidlem potřísníme a pak si přečuchneme k těm prstům, tak to také můžeme zaznamenat.
Z toho všeho vyplývá, že bazénové aroma způsobují lidská těla?
Už klepku ve vaší tváři rozumím.
Nešlo by místo chloru používat něco jiného?
Bohužel v současné době neznáme nic, co by bylo účinnější. Tato látka je velice účinná, že i ve stopových množstvích dokáže organické zbytky, především se teda jedná o různé bílkoviny, tak dokáže takzvaně denaturovat, to znamená, ona vezme ten řetězec, který plní nějakou funkci, ať už je to třeba povrch bakterie nebo obal viru, a jakoby ho zmačká, naoxiduje ho, potrhá ho a díky tomu ten organismus přestane existovat a není schopen nějakým způsobem se množit nebo nám nějakým způsobem škodit. Existují samozřejmě alternativy, které umožňují dávkování toho chloru v menším množství, a to je například použití ozonu, to je reaktivnější analog kyslíku, který má 3 atomy v molekule, tak ten ozon je taky vysoce reaktivní a přidává se do vody a samozřejmě nějakým způsobem zvládá dezinfikovat, ale stále není dostatečný.
Opravdu není jiný způsob.
Víme například, že bakterie a drobné mikroorganismy nemají rádi záření o vysokých frekvencích.
Další alternativou, která je k dispozici, tak je ultrafialové záření. A my známe takovéto UVA, UVB, které se běžně vyskytují, když se jdeme třeba opálit ven na sluníčko, tak tohle je ještě tvrdší záření, to znamená, má ještě kratší vlnovou délku a označuje se jako UVC. A je to vlnová délka kolem 250 nanometrů. A to záření má takovou energii, že dokáže potrhat ty jednotlivé vazby v těch molekulách a poškodí nevratně to, co tím zářením projde. Takže ošetřují se občas bazény tím, že se ta protékající voda ozařuje tím UVC, ale bohužel ty bakterie se dokážou množit exponenciálně, takže ne vždycky je tohle z toho totální záchrana, která by to umožnila.
Chemie už objevila tolik různých látek a alternativu ke chloru nemáme?
Můžeme využít i přírodní látku.
Alternativu, která je zvláště u venkovních koupališť, tak je přídavek soli, to znamená, že ty bazény většinou neobsahují čistou vodu, ale je tam nějaký přídavek minerálů a minimálně ty provozovatelé tvrdí, že to, že ta voda je slaná, tak způsobuje, že ty choroboplodné zárodky jsou tam v menším množství, ale samozřejmě ne u všech tohle z toho platí, takže stále nemáme recept, který by zcela zamezil tomu, že můžeme používat ten chlor. Takže bohužel v současné době je to asi jediné takové stálé řešení, které nám umožňuje, abychom měli jistotu, že opravdu se v tom bazénu s ničím ošklivým nepotkáme.
Chlor vítězí na celé čáře, ale slyšeli jsme, že je to agresivní látka, která ničí vše živé.
Pravda, my jsme také živí.
Nemůže koupání v chlorovaném bazénu některým lidem přeci jen působit potíže?
Paradoxně se ukazuje, že když je ta voda chlorovaná a toho chloru je tam relativně nadbytek, tak stále to množství je relativně malé na to, aby nám to způsobilo nějakou nepříjemnou reakci. Může to nějakým způsobem mírně podrážit sleznice, ale to, s čím se setkáváme nejčastěji v těch bazénech, to znamená takové ty zarudlé oči, že se nám špatně dýchá a tak, tak to není způsobeno přebytkem chloru, ale naopak nedostatkem chloru. A nastává to v okamžiku, když ten chlor právě reaguje s nějakými těmi našimi tělesnými produkty, které máme na kůži nebo které se nějakým způsobem do toho bazénu dostanou a přeměňuje se na ty chloraminy. Právě ty chloraminy mohou za většinu toho dráždění, ať už je to našeho nosu nebo očí, a ukazuje se, že primárně ony jsou právě zodpovědné za to, co si spojeme s tou chlorovou vodou.
Chcete tedy říct, že méně chloru nás dráždí víc než jeho přebytek?
Když toho chloru přidáme větší množství, tak on je schopen ty látky už zcela rozložit a už se tam většinou nenacházejí. A bývá to také typicky příznak toho, že ta voda je znečištěná. Jo? Když tam ten chlor začne ubývat, tak je to příznak toho, že ho něco spotřebovává, to znamená, je tam něco, co tam být nemá. A to většinou právě bývají ty látky, co dráždí. Pokud je ho tam ideální množství a chlor nám nějakým způsobem nemizí, tak ta voda bývá relativně čistá.
Takže je to úplně obráceně, než si myslíme.
Pokud nás bazénová voda dráždí, je to příznak, že je v ní chloru málo.
A že prohrává svou bitvu s bakteriemi a mikroorganismy.
Tento Francouz byl matematikem, fyzikem, spisovatelem, teologem a náboženským filozofem.
Pocházel ze zámožné a vzdělané rodiny. Otec mu poskytl vynikající humanitní vzdělání. Ač sám byl dobrým matematikem, před chlapcem vědu zatajil. Musel však kapitulovat, když zjistil, že jeho 10letý syn si sám odvodil několik věd Euklidovy geometrie.
V 16 letech napsal pojednání o kuželosečkách, které ocenila Pařížská královská akademie. Nicméně se domnívali, že pravým autorem je jeho otec.
Nedlouho poté, v roce 1647, vydal pojednání o tlaku vzduchu a o váku, založené na přesných srovnávacích měřeních.
A právě díky tlaku zná jeho jméno každé dítě školou povinné.
O koho jde, prozradí citát ze sbírky Jiřího Grigara.
Dnešní citát patří Pascalovi. Ten citát zní přesně takto. Je mnohem lépe vědět něco o všem, než vědět všechno o jedné věci. Univerzálnost je nejlepší.
Blaise Pascal, nadaný chlapec. Buďme rádi, že své největší dílo vytvořil ještě jako náctiletý.
Pravda, zemřel už ve 39 letech.
Ale svědou sekl mnohem dřív. Roku 1654 při jedné výšce málem zemřel, když se na mostě splašili koně a jeho kočár zůstal viset na zábradlí. Pascal se zachránil, ale upadl na 2 týdny do bezvědomí. Když přišel k sobě, měl mystické vidění a věnoval se potom už jenom filozofii a náboženství.
Jeho slova o univerzálnosti, která zazněla v citátu, ale sedí.
Být univerzální se vyplácí i v případě evoluce. Kdo se přizpůsobí, žije dál, kdo ne, vyhyne.
Máte na mysli dinosaury?
No, příkladů je moc a najdou se i v dnešní době. Ale pokud chcete jít do minulosti, pojďme do té úplně nejvzdálenější.
Tedy do prvohor?
Ano. Tehdejší moře byla plná...
Nechte mě hádat. Trilobitů.
Přesně tak. Sbírá je a studuje paleontolog Štěpán Rak.
Trilobiti žili na naší planetě neuvěřitelných 270 milionů let a stali se symbolem prvohor. Nerad bych řekl vládci prvohor, protože úplně prvohorám nevládli, nicméně ovládli v prvohorách mnoho moří svým rozkvětem, to znamená kosmopolitním rozšířením, žili prostě všude na světě a jejich skameniliny nalézáme od severní Afriky, Austrálie, Evropy až po sever Evropy, tedy Švédsko nebo třeba Norsko.
Viděla jsem pár skamenilin a musím říct, že co do velikosti se hodně lišily.
Ano, to odpovídá situaci v prvohorách.
Ten rozptyl centimetrů je neuvěřitelný. Nejmenší trilobit na naší planetě má zhruba 1,5 mm, to je dospělý jedinec už, a největší má kolem 72 cm. To je druh Isotelus rex, tedy král, a je ze Spojených států. Jinak průměrná velikost trilobita je kolem 5 cm. Nacházíme v Čechách stovky druhů. Pro představu, z celého světa je popsáno přes 22 000 druhů trilobitů, mnoha čeledí, podčeledí, řádů a rodů. Ale když si uvědomíme, jak na globu, třeba na velikosti fotbalového míče, je Česká republika malinká, má možná 0,5 cm, možná centimetr, tak z těch 22 000 popsaných druhů je zhruba každý desátý z Čech.
Jsme opravdová trilobití velmoc.
Aspoň v něčem.
Na našem dnešním území bylo kdysi dno moře a skvělé podmínky pro uchování skamenělin.
Proč ale tak úspěšní tvorové zmizeli v dávných časech?
Když se mě někdo ptá, proč vlastně trilobiti vymřeli, tak jim trošku s takovým sarkazmem a ironií říkám, že byli evolučně líní. Trilobiti žili v moři, žili výhradně v moři, nikdy neosídlili souš ani vzdušný prostor. Na rozdíl od nějakých těch obojživelníků, kteří postupně za pár desítek milionů let, což je v geologické historii opravdu málo, vylezli na souš, dokázali dýchat vzdušný kyslík a dokázali evolvovat, tedy vyvinout se v dokonalejší organismy, jakými byly třeba savcovití plazy, později třeba dinosauři, tak trilobiti to nedokázali. Za 270 milionů let se pouze rochňali v bahně, lezli v písku, plavali nad dnem, sice ovládli v tom moři velké procentuální zastoupení, třeba 60% živočichů tehdejších moří, zcela jistě měli trilobiti, ale nestali se vládci, protože neovládli to prostředí, kromě toho mořského, jiné.
Evolučně líní?
Vyvinout se v něco víc, překročit svůj stín.
Ale jinak mi přijde, že šlo o velmi evolučně pestré živočichy.
To ano.
Za těch 270 milionů let se vyvinuli v neskutečné morfologické typy, to znamená v různé formy. Kdybychom si vedle sebe vysázeli různé trilobity z různých končin světa, nakonec, klidně i jenom z Čech, tak bychom zírali, jak různé měly znaky, měly různé trny, výběžky. Z ruské lokality ze Sankt Petersburgu známe dokonce trilobity s takovými tykadly. Ovšem ne měkkými tykadly, ale takovými výběžky, takovými jakoby periskopy, to je možná to přesnější, protože oni pravděpodobně byli zahrabáni na dně, koukali jenom ty tvrdé periskopy, takové trubičky, a na nich byla očka.
Oči na anténkách? Že by se právě kvůli trilobitům říkalo, mám oči na stopkách?
To asi ne, ale tahle očka byla opravdu velmi zvláštní.
Oči u trilobitů jsou fenomén, protože oni nemají oči komorové, jako má třeba člověk nebo savci, nebo třeba hlavonožci nakonec, ale mají oči tvrdé, tvrdá složená očka, která nacházíme, podobně jako oko mouchy. To bylo pokryté někdy i mnoha tisíci malými očky, takzvanými omatidiemi, tedy složené oko, jako máme u hmyzu, a tím okem oni sledovali. Oni sledovali jednak prostředí nad sebou, tedy vodní sloupec, hlavně ti, kteří se mohli stát obětí těch dravců, a naopak dravci zase plavali možná tím hřbetem směrem dolů a měli obrovská, někdy i hypertrofovaná, tedy zvětšená očka, že dokonce to oko přerostlo v jedno, že tvořilo takový půlkruh před tou hlavou a tvořilo takový zvláštní jakoby válec, který byl složen z těch očí a dokázali být významnými predátory.
Tvrdé oči. Tím se vysvětluje, že se dochovaly do dnešních dní.
Ale určovat předem, která vlastnost bude u trilobitů evolučně výhodná, to by bylo velmi ošidné.
Kdybychom totiž měli na začátku prvohor sáskovou kancelář, tak bychom si vsadili možná na nějaké ty krásné trilobity s těmi trny, výběžky, a těm bychom fandili, že právě tihleti krásní podmořští fešáci vydrží a dojdou až do toho konce prvohor. Podobně jako kdybychom si vsadili v druhohorách na obrovského tyrannosaura nebo nějakého jiného krále tehdejších živočichů. Když si uvědomíme, že pod jeho nohama byla někde malá myška, malý savec, který se bál vytáhnout ten čumák z té nory a vylezl jenom v noci, tak na toho by si vsadil málo kdo z nás. A přesto savci přežili dinosaury, tedy aspoň ty velké, a ovládli svět. Podobně to bylo u trilobitů. Kdybychom totiž sázeli na ty krásnější, trnité, s těmi výběžky, s těmi periskopy, tak bychom prohráli, protože největšího dosahu, tedy evolučního, těch 270 milionů let, dosáhli ti nejméně nápadní, ti drobní, 2 až 3 cm velcí, takzvaní proetidní, nebo proetida se jim říká, téměř nenápadní trilobiti, jejichž hlavové nebo ocasní štíty bere opravdu málo kdo. Jsou velmi hojní, jsou drobní, nejsou nijak příliš krásní oproti těm ostatním, ale jsou zajímaví právě proto, že se za těch 270 milionů let skoro nevyvinuli.
Trochu to budí dojem, že evoluční lenost se přeci jen vyplácí.
A nebo získali už na začátku všechny potřebné výhodné vlastnosti a nebyl důvod něco měnit.
A opravdu se nezměnili?
Máme proto důkazy.
V Rokycanech na lokalitě Drahouš se dokonce podařilo najít jednoho trilobita jménem Rokycanokoryfe, takový krásný název. A ten je velmi podobný, opravdu velmi, jednomu trilobitovi z Ruska, z oblasti Permu, tedy nejen oblasti, ale i z období Permu. A když byste koukli na ty jejich hlavové štíty, tak vypadají téměř stejně. A přitom je od sebe dělí 270 milionů let. Neuvěřitelná doba a přitom jsou opravdu od sebe k nerozeznání. Takže ta jednoduchost té formy možná právě jim dala ten předpoklad přežít. Protože byli nenápadní, bez nějakých velkých parádiček a přitom byli naprosto dokonale přizpůsobeni všemu prostředí.
Jednoduchost je někdy výhodná.
Opravdu dlouhou dobu tu trilobiti žili. Jen si představte, že v každé ruce držíte dva na první pohled stejné jedince a ono je dělí 270 milionů let.
Což je doba čtyřikrát delší, než dělí nás od vyhnutí dinosaurů.
Asi každý ví, co je seismometr.
Přístroj, který zaznamenává otřesy země, tedy časový vývoj zemětřesení.
Jeho velikost, sílu a průběh. Ve 20. století vznikla rozsáhlá světová síť a žádné zemětřesení odborníkům neunikne. Ale snaha měřit zemské otřesy sahá velmi daleko do minulosti.
Píše se o tom v knize Zemětřesení aneb tragické výzvy v dějinách. Napsali ji Petr Moco, Eva Ručeková a kolektiv a vychází v nakladatelství Grada.
Počátky měření zemětřesení jsou velmi zajímavé a vrátit se musíme téměř na začátek letopočtu, čte Ivo Timer. Jak měřit zemětřesení? Seismoskop vynalezl čínský učenec Chang Heng. Byl mimořádně všestranný a přispěl k různým oblastem poznání a techniky. Uznávaný astronom, matematik, filozof, vynálezce a státní úředník je často označován jako Leonardo da Vinci starověké Číny. Seismoskop byl jedním z jeho nejvýznamnějších vynálezů.
V roce 132 jej představil na císařském dvoře v hlavním městě Luoyang. I když se nedochovaly žádné fyzické pozůstatky ani soudobé ilustrace, historické dokumenty popisují seismoskop jako velké bronzové zařízení ve tvaru urny nebo vázy. Na jeho vnější straně bylo upevněných 8 dračích hlav s bronzovými kuličkami sevřenými v čelistech. Pod každým drakem byla žába s otevřenou tlamou, která měla padající kuličku zachytit. Draci a žáby byly orientovány podle světových stran, aby vláda věděla, kam v případě zemětřesení poslat pomoc. Chengův vynález se zpočátku setkal s pochybnostmi, částečně proto, že mezi svými kolegy nebyl Cheng oblíbený. O několik let později však jedna z kuliček s dračí tlamy vypadla. V hlavním městě, kde byl seismoskop umístěn, však nikdo nic necítil. Když o několik dní později dorazil do města posel se zprávou o mohutném zemětřesení stovky kilometrů západně od Luoyangu, přesně ve směru prázdné dračí čelisti, názory na seismoskop se okamžitě změnily. Z dnešního pohledu byl Chengův seismoskop technologickým zázrakem své doby. Technické řešení seismoskopu budí respekt i dnes. Chengův seismoskop nepochybně velmi povzbudil další učence v jejich úsilí vyvinout přístroj pro zaznamenávání zemětřesení. Lidstvo si však muselo počkat téměř 19 století na seismografy, díky nimž se seismologie mohla začít rozvíjet na základě objektivních měření. A jak to bylo u nás? Zmínky o zařízeních pro detekci zemětřesení jsou v Evropě doloženy až od počátku 18. století. V roce 1703 navrhl francouzský katolický kněz, fyzik a vynálezce Jean de Hautefeuille naplnit misku až po okraji rtutí. Během zemětřesení se měla rtuť vylít do jednoho z 8 hlavních směrů, zachytit se v příslušné nádobce a určit tím směr otřesů. Důležitým krokem byl pokus využít setrvačnost kyvadla tak, aby se při zemětřesení pohybovalo relativně vůči zemi. Ital Nicolas Cirillo byl pravděpodobně jedním z prvních Evropanů, kteří použili jednoduché kyvadlo při zkoumání série zemětřesení v Neapoli v roce 1731. Období zvýšeného úsilí zkonstruovat zařízení pro detekci zemětřesení byla v 18. století často reakcí na konkrétní zemětřesení. V postižených oblastech se o to v zájmu vlastní ochrany pokoušeli i obyčejní lidé. Například v Itálii v roce 1783 vzbudilo silný zájem o detekci zemětřesení 6 kalábrijských zemětřesení, která měla za následek obrovské ztráty na životech a majetku. Italský spisovatel a politik Francesco Saverio Salfi napsal, že běžní obyvatelé používali misky naplněné tekutinou a jemně vyvážené předměty jako jednoduché seismoskopy. V následujících letech byly bezprostředně po zemětřeseních popsány nejméně 2 seismické přístroje. Italský duchovní a astronom Atanasio Cavalli v roce 1784 znovu objevil seismoskop Jeana de Hautefeuille s miskou naplněnou rtutí, pravděpodobně aniž by znal původní spis. Italský přírodovědec, fyzik a vulkanolog Ascanio Filomarino, třetí vévoda Store, přidal k obyčejnému kyvadlu zařízení na určování času. Získal několik záznamů sestávajících z jednoho nebo 2 řádků napsaných tužkou pro každé zemětřesení. obsahovaly však jen o málo více informací, než bylo možné získat z přirozených seismografů, jako jsou například stopy zanechané těžkým nábytkem pohybujícím se po hladkém povrchu. Není jasné, zda časoměrné zařízení skutečně fungovalo. V reakci na zemětřesení v oblasti New Madrid ve Spojených státech na přelomu let 1811 a 1812 zkonstruoval Jared Brooks z Louisville v Kentucky pro záznam zemětřesení kyvadla různých délek od 2,5 do 15 cm. Bylo to proto, že různé délky byly citlivé na pohyby na různých frekvencích. Daniel Drake, lékař ze Cincinnati v Ohio, podrobně popsal a katalogizoval sekvenci zemětřesení za pomoci po domácku vyrobeného kyvadlového seismoskopu, který určil směr pohybu. V roce 1839 začala několikaletá série malých zemětřesení poblíž města Comrie v hrabství Perthshire ve Skotsku. Přímým důsledkem bylo zřízení zvláštního výboru Britské asociace pro rozvoj vědy, jehož cílem bylo získat přístroje a registry pro zaznamenání zemětřesení ve Velké Británii. Důležitým experimentem byl přístroj s obráceným kyvadlem, navržený skotským fyzikem a glaciologem Jamesem Davidem Forbesem. Ve všech zmíněných případech však odhodlání pokročit v měření zemětřesení opadlo relativně krátce po lokálním zemětřesném období.
Moderní seismometry přenášejí data online a v mžiku se na druhém konci světa ví, co se kde děje.
Seismometry už jsme dokázali poslat i na Měsíc a Mars.
Pro lidi bylo ale vždy nejdůležitější, aby jim zemětřesení neublížilo.
Příště si představíme jednu stavbu, která odolala tisíciletí.
U dalšího meteoru se s vámi, naši milí posluchači, moc těšíme.
Naslyšenou.